Изпълнителният директор на Университетската многопрофилна болница за активно лечение и спешна медицина Николай Иванович Пирогов, професор Асен Балтов в студиото на седмицата. Здравейте, професоре.
Здравейте вие, драго ми е. Благодаря за поканата.
Колко болни от COVID-19 лежат в момента в Пирогов?
42, от които 5 са в реанимация, 4 интубирани и 37 са в клиниката, която е за COVID.
Колко минаха през Пирогов от началото на
от 10 март до днеска включително са повече от 110 пациента.
Това е
които са диагностицирани и лекувани за COVID. Има и много още около 100, които са с недоказан COVID, но на много от тях картината приличаше на тази на COVID-инфекция, защото ние задължително им правим един набор от изследвания, спазвайки гайдлайните, световните, че задължително трябва да се направи пълна кръвна картина, тест, рентгенова снимка на бял дроб и задължително след това и скенер на белия дроб.
Това е почти една десета от всички заразени.
Да, така
е. Минават през Пирогов. Добре, ама вие сте за спешна медицина, вие не сте инфекциозна болница.
Спешните състояния влизат и някои инфекции като спешни състояния, но въпросът е, че след като се диагностицира, че става дума за инфекция, редно е те да бъдат насочени към инфекциозна болница. Ако нямаме такава в сградата или в територията на Пирогов.
А вие направихте.
Да, ние направихме по спешност буквално в рамките на 10 дена, след денонощен логистичен щаб, който се занимаваше и подготвяше нещата. Успяхме да направим хем реанимация, която да е за инфекциозни, също така и отделение, което да поема и такива случаи.
Според вас какъв е урока от организационна гледна точка? Ясно е, че коронавируси, както беше SARS, MERS, сега е SARS-2, както му е името, ще дойде 3, евентуално.
Чисто организационно...
Трябва ли Пирогов да продължи да поема тия случаи?
Според мен Пирогов не трябва да продължи да ги поема, защото ако Пирогов продължи да ги поема както ги поема в момента, това значи да загубиме спешната болница на България, защото ние в момента поради тази наша ангажираност, може би 2/3 от хората, които иначе лекуваме в Пирогов, не могат да бъдат лекувани.
Добре.
Реално 2 сгради от Пирогов в момента са направени като инфекциозни сгради.
А защо инфекциозна не може да ги поеме?
Това не е въпрос към мене. Според мен трябва, може би, професор Червенякова да поканите тя да ви отговори на този въпрос.
А военно-медицинска, те си имат
военно-медицинска си имат инфекциозна болница, която
е
си абсолютно...
Попов, професор
да,
Плочев.
Точно така, и тя си абсолютно самостоятелна сграда, обособена. Знаете, че тя още преди време за ебола се беше подготвила. Имаше съмнение за такъв случай, ако помните, преди няколко години. Тогава професор Плочев се беше облякал да покаже как разполагат с всичко необходимо, но те наистина, тяхната сграда е абсолютно самостоятелна. Тя си е автономна и там няма никакво смесване на потоците, докато при нас ние се принудихме да направим 2 сгради инфекциозни, за да разделим потоците.
А кой ви принуди? Аз опитвам се изясни как се взимат решенията, понеже в началото четах на слушателите колко противоепидемични програми, планове,
тук не става за някаква...
стратегии се пишат и изведнъж в последния момент, тайде професор Балтов, прави инфекциозни.
Не става за административна принуда, тук ние по-скоро обстоятелствата ни принудиха.
А те идват болните.
Първо, не знам дали знаете, но ако става дума за детска реанимация, Пирогов има, може би, единствената сериозна детска реанимация, която може да поеме по-сериозни случаи. Отделно знаете, че нашата реанимация, която разполага с 55 легла, разбира се, те са разпределени в различни сгради, но тя също поема най-тежките случаи от България, когато са свързани с травматизъм. И неминуемо се очакваше, че ние ще бъдем хората, които ако се наложи при по-тежки ситуации, знаете, че в началото се говореше за много по-тежък пърс
хиляди,
са да. Сериозно за хора, които да бъдат интубирани. Слава Богу, че този сценарий не се състоя, но ако се беше състоял, ние реално трябваше да подготвим 75 легла само за интубирани и тежки пациенти.
Добре, вие казвате, че 2/3 от нормалната ви дейност не я вършите. То това излиза ли по отчетите?
Излиза, разбира се.
Аз
понеже знаех, че ще, може би ще има такъв въпрос и направих труда да взема отчета от миналата година за този период, тия 50 дена.
Това
и...
От
10 март, да речем, до вчера.
Така.
Ами, преминали са 36 000 пациенти, от кога са преминали 12 000. Точно една трета.
Добре, да и вашите лекари, респективно цялата болница, получава сега 80% от парите, които
85, е получава, 85%, които получава. Ние кандидатствахме да ни дадат повече, защото само 85% на нас нямаше да ни стигне да си изплатиме заплатите на колектива на Пирогов.
Дадоха ли?
Дадоха ни, разбира се, за което съм изключително благодарен на ръководството на Здравната каса и на надзорния съвет, защото те разбраха, че наистина ние имаме много повече разходи, отколкото реално са тези 85%.
Всъщност, вашите лекари, които са специалисти в друга област, вие, например, сте ортопед, да, в момента всички сте инфекционисти, без на практика в болницата да... Имате ли специалисти инфекционисти?
Ние не сме инфекционисти, защото инфекциозната нокса, която вече е ясна на всички, но ние лекуваме инфекцията, която поразява други органи. Разбирате, че тя поразява белия дроб, поразява понякога нервната система, гастроинтестиналния тракт. Така че вътрешните клиника, която тя реално поема сериозните случаи, които не се нуждаят от реанимация, а всички останали се лекуват в реанимация, която така или иначе трябва да поеме, когато има интубиран пациент, независимо дали е инфекциозен или не, защото нашата инфекциозна болница не разполагаше с реанимация и преди този случай. Така че повечето, когато имаш особено деца или възрастни, които се нуждаят от такава реанимация, те идваха в Пирогов.
Вие успяхте да направите потоци, да не се засичат едните болни?
Успяхме до някъде да направим потоци. Разбирате, че болни в един момент няма как да бъдеш абсолютно отделени, защото повечето хора, които не работят в средата, която е изолирана, те се прибират в къщи, те контактуват с други хора, те не са изолирани, така че част от хората, които в момента са заразени от колегите ми в Пирогов, са се заразили извън болницата. Не по време на работа, по време на, може би, на движение или на друго място.
На сайта ви пише, че имате по принцип 3520 пациенти месечно, 795 легла, 300 клини.
Говорим за
тия, които ги приемат.
Да, реално минават на ден по 750 пациента, минават през спешните.
Тия пост... поне, които ги приемат, всеки постъпил, тествате ли го за...
В момента още не. Тестваме само тези, които са с насочено, се смятаме, че имат проблеми. Правим им бърз тест, след което PCR тест.
На това значи трябва да или да ви каже, че е бил някъде, или че жена му болна, нали, да е с контактен,
хората,
или да киха, кашля.
Точно така, обикновено хората си признават, ако имат някакъв проблем, ако са били в контакт с такива пациенти или хора, на които е ясно, но риска е сериозен.
Ами това не е много сериозно, поне тия, които ще ги оставяте там, България да не може да осигури тестове за тях.
Не, тя тестове има. Въпросът е, че ние доскоро имахме проблем с... знаете, че ние създадохме и такава лаборатория, която се занимава с PCR тестове, която нямаше преди това в Пирогов. Това също беше една от логистичните така... решения, които направихме, за да бъдем сигурни и да можем да тестваме както пациенти, така и персонал.
Това всъщност никой не ви кара, професор. Вие си го правите от немай къде.
Ай, не от немай къде. Смятам, че това е задължително, след като работиш в такава среда, трябва да имаш контрол.
Не, ясно, да. Защото просто не е създадена истински правилното поведение в такива случаи. В отделната болница,
учиме,
която съществува, там да става
това. Ние се учиме в движение. Ние се учим в движение и, за съжаление, пак казвам, ние не бяхме инфекциозна болница и затова при нас нямаше такъв проблем, но ние винаги сме разчитали на професор Кантарджиев и на неговата лаборатория, неговите лаборатории, така че когато сме имали някакъв такъв случай, сме изпращали материала към него, но в един момент, когато отговаряш за цяла България, нали, разбирате, че няма как постоянно да те занимават и да те тормозят с персонала и болните на Пирогов. Така че мисля, че нормалното решение беше да се направи такава лаборатория и в Пирогов.
Колко заразени или болни лекари, сестри, санитари имат?
Общо от персонала в момента са 48 заразени.
Това са заразени.
Да, от тях болни, реално в по-сериозно състояние, средно тежко, са трима в момента на болнично лечение. Всички други са под домашна карантина. Има изграден кол-център, който се занимава само с нашите колеги. Всеки ден се звъни, проверява се тяхното състояние.
Тоест, вие самите си...
Точно така. Ние си
специалист си говори с колегите.
Точно
какво
така.
Става?
Всеки ден и си обсъждаме дали имат нужда от нещо. Правят се прогнози кога ще бъде взет PCR тест, за да видим дали изчистил вече вируса. И това си един процес, който си отнема така време и се занимават с него двама-трима колеги, които следят нещата.
Сега, това верни ли са тия цифри? 362 лекари-ординатори, 1025 медицински специалисти.
Даже
това
са,
е
Повече са, защото имаме
пак и 200
специализанти, още, които не са лекари ординатори, а са специализанти.
Те всички тествани ли са?
До тук са тествани около 1000 души от персонала на Пирогов, което
1400 плюс 200 от 1600.
Не, общо персонал на Пирогов е 2200 пациента.
А, отделно има и санитари.
Да, но половината е реално в момента не са на работа, а са пуснати в отпуска, така че ние сега, когато започнем да правим смяната...
Тоест, всички... тествали всички, които не сме... са на работа?
Почти реално всички са тествани. Мисля, че до края на тази седмица ще бъдат тествани всички, които са работили до сега в Пирогов, и от тук нататък ще тестваме пък тези, които се връщат от отпуска, за да видим дали влизат заразени от външната среда или просто защото има такъв риск.
И така, и хванахте 40 и колко казахте?
Ами като 10 от тези колеги са работили вътре в инфекциозна среда и за съжаление са, може би за това е виновна и дозата, защото знаете, че, т.е. не знам дали знаете, но ние направихме си щаб, който реши, че първоначално ще седат по 14 дена, което е изключително денонощие, което е изключително натоварващо като напрежение и най-вероятно...
Това те прави невнимателен, вероятно.
Да, най-вероятно го има и този момент.
Изпушваш накрая,
не само това, и дозата, която постоянно си поемаш тази доза, нали, все пак ти си работиш в тая среда, явно си оказва влияние, затова решихме, че от сега, реално от 5 май, почва да работя вече по 5 денонощи, след което излизат от средата поне за 10 дена.
А къде е Пирогов... спрямо останали болници в света, като това е процент около 4-5% заразен персонал от реално изследвания.
5% е от изследвания персонал е заразен. Реално ние сме наполовина на това, което е минимум, което говорят за болници, които са наистина обаче с много тежко натоварване.
Това говорим тези в Западна Европа, да. Пирогов е добре, справящ на пръв поглед. 20-30%.
Ами добре, и за съжаление, ако не бяха тия привнесените случаи, мисля, че щяхме да бъдем така доста нисък процент, но пак ви казвам, не може да сме сигурни. Никой от нас не знае какво му се случва, като излезе от сградата, и това е, може би, апела ми към всички да спазват дистанция, защото и все пак да не се отпускат, независимо, че мерките ще бъдат отпуснати, социалната дистанция според мен трябва да остане, като така специално да ни светва една крушка в главата, че ето, ако сме прекалено близко един до друг, има риск.
Ми, отмениха маските. То ту ги турят, ту ги махат, нали? Но вие какво мислите? Маските за този голям дебат?
Маските може да са отменени, когато си навънка на въздух, но когато си в учреждение, особено когато си в болница, където риска от такива пациенти неминуваме е много по-голям, отколкото в една нормална околна среда, смятам, че там трябва да има маски, и то от по-висок клас.
Трябваше ли да карат хората, сам ходи по улицата с маска да бъде и да полицаите да му вика, що си без маска, нали, ако не тръгнат да го глобяват.
Това не мога да кажа. Това
става дума мене... медицински как медицински... изглежда това. Тук толкова лекари се извървяха, то един не каза, че в това има здрав смисъл.
Ами, има смисъл, ако, примерно, тези хора общуват с много други хора. Аз, примерно, не знам колко днеска минават през вашето студио. Ако минават 200 човека, редно е вие да носите маска,
до
когато излезете от среда.
До тук мина адмирала, шеф на генералния щаб и президента, да, на КНСБ. Вие сте третия.
Значи, ако дано имате все пак колеги, още да речем, да, 20 човека. Но
а,
това...
да, 20. Да. Вие да не сме. Но... национално радио сме, но не чак.
Пак казвам, значи, като едно друго национално. Ако трябва да сме отговорни към околните, когато контактуваш с много хора, някъде редно е да носиш маска и извън това място, защото риска да си инфектиран го има.
Но вътре, ако е вътре, но вън е безмислено.
Ми за вънка също смятам, че все пак, ето, да речем, аз ще си тръгна от тук с градски транспорт. Редно ли аз да бъда в градския транспорт без маска? След като съм контактувал с 150 колеги в Пирогов, които, казвам пример, които са най-вероятно са контактували с 250 спешни пациенти, от които поне един най-вероятно е бил с коронавирус инфекция.
То объркващо съберките бяха, вие ще идете с градски транспорт, значи може, а сам в кола не може да идеш до къщата си да се отеспират.
Е, това, не, вижте, аз знаете,
че... Вие не отговаряте за мерките, не сте член
знаете,
на щаба.
Знаете, че аз имах така едно предложение скоро да имаме възможност да ходим поне на вилите си, когато общуваме само семейно. Дали ще си в апартамента в София или ще отидеш на вилата си на Дъргалевци, да речеме, само семейството и няма да имаш контакт с други хора, мисля, че средата е най-съща.
Само да върнем малко на вътрешно болничните инфекции. Къде е България, конкретно Пирогов, пак в сравнение с други? Тежък проблем за България ли при вас също в Пирогов са тези инфекции?
Значи Пирогов разполага с изключително голяма възможност от към щат, от към колеги, които да поемат липсата
санитари.
На... Санитари. Не само санитари. Имаме и, имаме и санитари, имаме и доброволци, които почистват, но самите колеги сме ги пуснали половината от колегите да са в отпуска, за да може, ако се наложи, да подменят, да заместват веднага, ако някой се зарази. Нужни така че ние имаме потенциално, примерно не мога да кажа за Видинската болница, дали те имат този потенциал от възможности, както го има в Пирогов.
Нужни ли са дезинфекционни машини? Гледам, има дарителска кампания за UVC или се чете професионални машини.
Ние Пирогов имаме.
Не е сред 10-те болници.
Да, ние имаме такива пари. Машини, ние имаме 4 такива машини, които работят.
И те ви стигат?
Ми да, с тях почистваме всички така сериозни общи повърхности. Отделно имаме и доброволци, които всеки ден буквално пръскат по 3 пъти цяли, всички общи части, така че смятам, че в това отношение сме направили една добра организация.
Гледна точка вече и на опита, който натрупахте, какво мислите за този огромен дебат за тестовете, който се състоя?
PCR тестовете за мен са още важни и не трябва да се смята, че е отминало тяхното време. Що се отнася до бързи... Ние лично в момента правим PCR тестове на всички персонала. Надявам се, че скоро ще почнем да правим и на пациентите, които влизат и остават на лечение в болницата. А що се отнася до бързите тестове, може би след един месец ще трябва да се направи един скрининг с бързи тестове, да се види доколко се е дигнало имунитета и има създадени антитела. Ние направихме първичен такъв бързи тестове на 1000 души от Пирогов. Оказва се, че имаме фалшиво положителни 40 резултата, а отделно само при 19 от тия 1000 открихме антитела. Значи беше прекалено рано. Може би наистина трябва да мине по-дълъг период, поне 2 месеца и половина до 3 месеца, за да може пак да направим такъв скрининг, да видим колко от нашите колеги са се срещали с вируси и са натрупали антитела.
А трябва ли всеки, който идва в Пирогов, да бъде тестван?
Да, ние и сега го правим това нещо, но...
На... Не само постъпващи, даже ми идваш щупил крак, айде вашата
ако трябва да правим, ако трябва да правим по 250 теста, колкото влизат в момента в Пирогов за 24 часа, ние нямаме такава възможност да го направим.
А има ли смисъл според вас от камери, от дистанционни термометри?
Ами...
Термокамери.
Мисля, че поне в началото, когато беше така по-студено, се видя, че те не вършат много добра работа. Но сега, когато има вече едни нормални температури, ще засекат, ако има някой с повишена температура. Други въпрос е дали той изобщо става дума за коронавирус. Но все пак една ориентация да даде сигнал на хората, които работят на регистратурата.
Вие не мислите да слагат такива?
Ние имаме. Ние имаме камера. Термокамера имаме много сериозно.
Ама тя на самия вход ли е?
На входа, да.
На входа.
На входа и когато някой е с повишена температура, тя веднага алармира.
Понеже министър на културата преди 2 седмици каза, че във всички театри и зали се готвил да слагат такива. Миналата седмица доцент Кунчев каза, че според него това е излишна работа.
Ако може да се сложи, е добре, но дали ще може да хване коронавируса, се съмнявам. Все пак ще покаже, че някой има висока телесна температура.
Много остро през седмицата срещу доцент Мангаров.
Не, това не е лично срещу него.
Защо?
Не е лично срещу него.
И да че толкова спокойно говорите, ма колко сте огорчен, аз... що не ходи от той, далека ми той няма болни деца, за да ги лекуваш инфекциозно.
Значи, за мен проблемът е по-скоро инфекциозна болница. И...
А то стана ясно, че да, от това, но... което разказахте. Ние да, сме но... в един абсурд. Вместо спешната ни болница, която сте вие, да поеме всички други спешни случаи, инфекциозният COVID-19, Пирогов го преправяме на инфекциозна болница и сигурно пък в инфекциозна ще почнат да слагат шини на счупени крака.
Това е нещо, което апелирам и смятам, че когато отмине сега, дай Боже, пик, да няма пик, да има едно по-продължително плато, което да не нарастват повече пациента, но в момента, в който имаме вече яснота, че няма повече, да речеме, 20 пациента на денонощие в София, редно е инфекциозните болници в София да поемат ангажименти и да почнат да лекуват тези пациенти. Ако те имат осложнения, да, ние винаги може да запазим един сектор реанимационен, а дори може и да направим такава реанимация и в самата инфекциозна болница. С всичките тая дарена апаратура, която е немалко. Само за Пирогов се дариха 40 респираторни апарата. Разбирате, ние може да направим перфектна реанимация в инфекциозна болница. Но не...
Инфекциозната клиника, ваша.
Не, говоря за самата инфекциозна...
Ай, вие да има направите.
Да, ние да има направим, ако трябва.
Но само да са на отделно заразените.
Но по този начин те наистина ще освободят Пирогов от ангажимента, той се занимава с инфекциозно заболяване. Може би, ако има нужда от други допълнителни неща, които са свързани с тази коронавирусна инфекция, ние ще бъдем, разбира се, винаги на разположение.
Професор,
но не
трябваше...
те да лежат в Пирогов.
Това не трябваше ли да си е в някакъв план? Това, няма, това не е първия вирус на Земята. Те караха ли
имаше такъв план, обаче след като първите пациенти, за съжаление, се диагностираха в София и в Пирогов, знаете, първите два тежки случая, и то точно се налагаше интубация.
Да ги намери.
Точно така. И оттам тръгна цялата...
Излезе
всичко.
Ви име.
От пети подред станахме първи. Какво? Последните станаха първи.
Какво ново научихте за лечението от натрупаният опит? Всъщност Пирогов си е с голям опит, 67 години.
Ми опит, специално... даже и 70 ще станат до година вече, 70 години прави година.
70 ли аз?
Да,
да, не съм
и че. Но показва, че не може да се разчита само на хидроксихлорокина и азотремицина. По-тежките случаи, които са по-чести в Пирогов, се нуждаят от много сериозно антибиотично лечение. Понякога сменяме
комбинациите. Не действа ли
антибиотиците? Не действа, защото те не действат на вируса, но реално погледнато те при нас пациентите не идват само с вируса, който го носят. Те обикновено и с насложена друга бактериална инфекция.
А този дебат, който включително и тук в студиото се състоявал за респираторите, тези, които и четах, че абе, може би не било добре, че ги слагат и то пък отрано, даже ако го сложиш продължително време.
Никой от нас не слага в ранна фаза. Винаги се стремиме, доколкото може да изкарат по-дълго на спонтанно дишане или подмогнато с кислород.
Един специалист ми го обясни, знаете ли как вие ще кажете, верно ли е, че то като ти е по трахеята, нали, и го има и в белия дроб, обаче ти като слушаш той респиратор и почваш като да го набиваш се едно това вирус.
Не, не, това е много механично показано. Проблема не е в самите вируси, проблема е в това, че те причиняват микроемболи в малките съдове на белия дроб. Разбирате ли? Това е проблема. И в един момент се оказва, че белия дроб е, как да кажем, като шантиран, т.е. той не работи, защото няма циркулация, микроциркулацията не работи, и това даже в много държави, както Германия и Австрия, правят така наречения външен бял дроб или ЕКМО системата, която да избегне този период, когато този така наречения стресов момент за, или така респираторен дистрес синдром да може да отмине. За съжаление, и се оказва, че и ЕКМО-то не винаги помага.
Върши ли работа кръвната плазма?
Кръвната плазма е един иновативен метод, който...
Вие не сте го правили още, ВМА го прави.
Военна болница го прави, защото те са набрали първите случаи, които имат вече антитела, т.е. излекувани пациенти, но както сам знаете, по сводката, която се дава, около 250 са излекуваните до момента. От тях обаче не всички имат възможност да дават такива, да дадат кръв, в която да се изработи този серум, който има антитела.
Тая възможност от какво се определя?
Ами може би от общото състояние на пациентите.
Аха, дали си...
Да, и другото, което е здрав. Все още не е ясен какъв е титъра на тези антитела в дарената кръв. Тоест, ние вливаме една плазма, но дали тя е богата на антитела или не толкова богата, според мен още не е ясно, но така или иначе направени са, знаете, че разбрах, че и в Турция се правят, в Израел са пробвали също, доколкото знам. Няма да навреди според мен, но опитът е много малък. Включително и в Китай е много малък опит.
Витамини С, Д, керам.
Витамините, според мен, не вредят. Аз лично съм пил витамини и смятам, че е добре да се пият витамини.
Това по-скоро в рубриката профилактика.
Да. Да.
Труд тази седмица под глава откривателя на SARS, професор Джон Кнан Шан и професор Ютохан, билки блокират коронавируса.
Как добре. Китайските билки ги знаем, че са сериозни. Моята приятелка Мария Грозова казва, че благодарение на китайските билки, китайските стрелци са най-добрите стрелци в света, така че те винаги имат някакви билки и ги варят от задния джоб, но аз нямам представа какви са те.
Така, от статистиката при вас потвърждава ли се, че COVID-19 предпочита мъжете? 64% е СЗО?
Не. Не, не бих казал. Според мен горе-долу върват равномерно.
Дебелите?
Дебелите са по-рискови. Тези, които имат сърдечно-съдови оплаквания и хронични заболявания, също смятам, че са по-рискови.
Например, диабетици.
Диабетици също.
Пушачите сега тук също се разборяха. Да, сега. Това едни вече... викат пуши, защото пазело, да. Други казват не.
Други казват, че Алцхаймера с пурите, като пушиме, няма да имаме Алцхаймер, но вижте, това са неща, които според мен са, не почиват на медицина на доказателствата. Не почиват категорично. Не мога да кажа. Това са такива, някой изведнъж решава да провери една своя теза. Тя дали е коректна, това вече друг трябва да каже. Не съм аз този, който трябва да определи.
Повтаря ли вече излекувани?
До този момент в Пирогов не сме имали случаи на рецидив, т.е. на отново да има нужда от лечение такъв пациент.
Кога очаквате ваксина? Защото се беше създало едно впечатление, че ето и Пирогов правите тия работи, тупаме топката, защото сега ще
не,
дойде.
Не, може да стане
една статия на един швейцарец, 14-та година Швейцария направила огромни инвестиции в лаборатория, която се опитва да реши въпроса коронавирус. Коронавирус 2003-та е първия, нали, масов случай. После 2008-2009 беше Мерса.
Доколкото на мен е известно, има над повече от 17 екипа в цял свят, които се опитват в сериозни лаборатории.
От години.
От години, даже сега, нали, максимално вече са подпомогнати финансово, но въпреки това, може би ваксина ще има не по-рано от края на следващата година. Това е лично мое
даже
мнение.
Даже аз се чудя откъде ви идва този оптимизъм при положение, че спина вече 40 години е официално действаща световна пандемия според Световната здравна организация. Тя не е отменена. Като си отвориш да видиш
пандемията. Така е, но знаете, че спина все пак... 40
години няма ваксина.
Достигна се един момент, който все пак се блокира инфекцията. Нали? Не се позволява да прави голяма репликация, което е успех.
Бе, 30 милиона болни.
Е, така е. Така е, но... Дай Боже да не е като спина и този коронавирус, защото някои хора го сравняват с спина, което не е никак благоприятно.
Да поговорим малко сега за пари. Колко струва лечението на COVID-19 в Пирогов?
Не сме правили такава оценка. Ще я направим, може би, накрая, когато вече нещата отминат, защото постоянно това не е чист COVID-лечение. Ето, примерно, мога да ви кажа, че имахме един случай, който се наложи да бъде стентиран по спешност. Когато го стентирахме...
На сърце.
Пациентката, която се стентира, тя изисква консумативи, които са свързани с друга клинична пътека. Така че самото в момента боравяне с клинични пътеки, това е просто някаква такава... Просто
ма да то продължава че... това, нали? Тия диагностично свързани групи COVID-а не е свързан с нищо.
Продължава, но реално никой в момента не ги гледа по този начин пътеките, защото при 85% заплащане от касата, в момента ние се стремим да лекуваме пациентите и това е най-малкият проблем.
Ами вие всъщност давате нова посока на здравната реформа. Ако този модел, който описвате, е да се осигури финансиране, а не докторите сутрин до вечер да смятат и какво как да ти напишат, за да си изкарат за лекарствата ти.
Това също ще стане ясно на края на тази пандемия, която е, нали, дай Боже да отмине до края на годината. Според мен тя ще има опашка, която ще бъде вълнообразна, но тогава наистина ще трябва да се направи една равносметка и да се прецени дали тия търговски дружества наистина вършат работа или трябва да има наистина едни сериозни болници във всички по-големи области, които да правят сериозната медицина на България и да знаем, че ако има проблем, тази болница може да покрие на 100% необходимостта от лечение.
Но има пътека за COVID-19.
Има, да, 104-та пътека.
Колко ли е тя? 600 лева?
650, мисля, че или 670. Даже не съм се интересувал точната сума колко е в момента.
Те пари не покриват, обаче това, което излиза един, те не един болен, да като си влезе с усложнение.
Те не могат да покрият само това, което е необходимо като облекло, с което да работят колегите, които
работят. Вие два теста му направите за старт, те са 100 лева, нали?
60 лева е в момента, да, цената на тест.
Излиза 120, да, но... после като му направите 2-3 контроли, те 600 лева.
Има скенери, има рентгенови снимки, се правят постоянно, така че това е просто е... по-скоро да има някаква отчетност, че става дума за коронавирус инфекция. Не смятам, че това е реалната цена за един лекуван такъв пациент.
А кой трябва да плаща според вас? Що ти такъв дебат имаше? Обществената здравна каса или държавата чрез Министерство на здравеопазването за такъв тип вирусни заболявания?
Епидемия? Това не мога да го кажа в момента. Мисля, че ще стане ясно пак след кризата, как ще направи оценка какво е направено и какво е загубила здравната система от това, че примерно по този начин се лекува в момента и какво е спечелила.
И освен спешни си правите в Пирогов и планови операции.
Плановите бяха доскоро забранени,
знаете. А това според вас разумно ли беше? Аз не мога, как обясняш на един човек, че си го държал 2 месеца почти без да може да си направи операцията и има 2 заразени, като казваш няма да ходиш, да те оперирам утре. И сега изведнъж ще има 2000 и ти му казваш аре, отивай.
Ще ви дам пример защо е разумно. Разумно е, защото примерно, давам веднага пример с Пирогов. Ние имахме 2 спешни пациенти в хирургията, които бяха оперирани по спешно с апандисит и някаква перитомит, да речеме. И двамата се оказаха, че са заразили 20 човека от хирургията. След като те се оказаха, че са положителни.
Това спешни държа, не са били планови.
Да, спешни, но представете си, ако са планови и ако нямате разработена логистика, как да ги контролирате на входа на болницата, дали те са, имат PCR проба и дали е положително.
Добре, да, а плановите... То не е ли по-разумно се мисли за друг протокол на действие? Значи вие, че сте изпуснали изпешните, това е друг въпрос, но това не означава да не ги оперираме изпешните.
По-разумно и може би за това вече ето освобождават се и плановите операции. Разбира се, колко от тях ще искат да се оперират веднага, това е друг въпрос.
Така, в хирургията имате ли това са тия 20?
Да,
от тия 40, 20 са в хирургията.
20 са в хирургията и те са точно...
Не са изпълнозаразени.
Точно така, това е механизма, се оказва, че точно от 2 пациенти, които са внесли като спешни пациенти. Ние нямаме право да ги върнем, ние ги оперираме. Въпросът е, че може би има леко така неподценяване на ситуацията от колегите, които са били на работа и които след това са поели тези случаи, но те по никакъв начин не им е лечало, че имат някаква инфекция. Разбирате, те са били вирусоносители, които просто след като направихме един сериозен скрининг на всички, едно епидемиологично проучване, се оказа, че имаме 2 такива болни.
Той това не трябва ли да е пак в тия планове, деца по 150 нормативни документа, да си се знае, че когато ще има епидемия, не се спират плановите операции, защото вие току-що дадахте пример, че са спешни, може да стане също, заради което се спират плановите, а се въвежда протокол на действие, при който се изследва всеки, който влиза да бъде опериран.
Всеки може да бъде изследван, ако имате тази възможност, но ако нямате такава лаборатория, примерно, която е за PCR тестовете, смятате ли, че може да хванете всеки?
Е, нали ги карат тия PCR тестове в военна болница?
Но, примерно, ако ги докарат следващите 24 часа, ако не дойде теста, този човек седи и чака.
Да, ако е спешен, да. И това не става.
Не само и за плановите. Би трябвало да има някакъв друг механизъм, но
трябва да се измисли друго.
В момента, между другото, точно това е целта, да помислиме как да направим така, че да може да пускаме повече планови пациенти да се оперират, защото само спешните не са достатъчни, за да върви нормалния ритъм на работа.
Трансплантации правите ли?
Не, при нас не се. Ние правим, ортопедите правим трансплантация на кости, но тя е забранена в момента и справо.
Тя е забранена заради епидемия.
Да, мисля, че не е редно в момента да се прави, но може би ще стане след примерно 1-2 месеца.
Ама тук пак същия въпрос, професоре. На 2 души ви забраниха, 2 заразени ви забраниха да го правите това. Сега, примерно, айде още да го държат. След 3 месеца да ви кажа, че са примерно 20 000 заразени. Каква е здравата човешка логика? Да спреш нещо на два. Единственото обяснение е, че ти си тотално неподготвен като система. И хвърляш накрая на единствения подготвен Пирогов.
Не съм съгласен, защото знаете, че там има една много тежка имуносупресия се прави, когато има трансплантации, особено на органи. И тогава, наистина, ако има такъв коронавирус, който случайно проникне в средата, риска за този пациент става 100%.
Хубаво, ама нали ще ги разрешат рано или късно и ще има повече заразени.
Ще ги разрешат, но пак ви казвам, това си е до някъде и риск на самите хора, които ще правят тия трансплантации. Надяваме се, че наистина скоро време ще може да се правят и трансплантации.
Забрах да питам, а тия 20 болни лекари, тая хирургия работи ли в момента?
Работи, да, защото ние имаме
вие
много...
Вие ги заменихте, казахте, да, това го разказахте.
Да, ние имаме възможност да направим пълна смяна.
Вие дезинфекцирахте с тия апарати.
Насякъде всичко се поддържа, така че надяваме се такива случаи да са по-малко. Този опит ние го споделяме с всеки, който иска и наистина смятам, че много е важно персонала да бъде съхранен и да бъде пазен. Но за да го пазиш, първо ние даваме всичко, което им като лично предпазни средства, но е важно и самия персонал да знае, че трябва да се пази и трябва да спазва задължителните носене на маски, носене на ръкавици, поддържане на някаква социална дистанция, доколкото може и извън работната среда, защото, пак ви казвам, имаше колеги, които се дойдоха заразени отвънка, за да наистина да може да кажем, че има някаква отговорност към пациентите и към колегите.
Така, при положение, че една трета, казвате, че реално работите с други заболявания в момента, то пък да не излиза, че спешните, дето идват в Пирогов като спешни, не са толкова спешни. Защото ако ти си истински спешен, как така ще паднат с две трети?
Не, едно от нещата, които се промени, знаете, че това... това стоене в къщи, което беше по-продължително.
Спряха да падат по няма улиците, чупят крака.
Няма толкова травматизъм, няма толкова пътно-транспортни происшествия. Те доста намаляха. Все пак говорим за хора, които намалиха динамиката си на живот. Това също се промени.
Един лекар ми каза, знаете ли каква шега, в Италия констатирали, че всъщност общата смъртност е намаляла сравнено, нали, с минали години, а пък по за други заболявания направо някои гонят към нулата. Тоест шегуваше и накрая ще излезе какво, че лечението е опасно за вашето здраве. Оставихме ги хората да починат от лекуване по къщите си и те спряха да боледуват.
Вижте се, това е може би времено, защото сме спряли за 50 дена, ама ако го спреме за 6 месеца, ще видите, че смъртността рязко ще се дигне нагоре. Това е лично моето мнение.
А колко ще издържите като болница с тия 85%, ако това продължава по тази схема? Те на вас ви дадаха обаче. Изключението, значи, ще важи за всички месеци, докато е
не,
тази работа.
Не, само за първия. Сега ще видим следващия
месец. Месец по месец се пазарит.
Да, еми не, то не е пазар, то просто всеки си прави сметката дали има нужда от повече финансиране. Мога да ви кажа, че има болници, които не са поискали да им са 85%, защото те са изработили 100%. Има и такива болници.
Тоест, как са го направили, нали? Плановите са спрени.
И аз това питам, как са го направили?
Еми, водили са ги спешни, професор?
Не мога да кажа. Това вие го казахте. Наистина има такива болници.
После иди го фани, кой е бил спешен, кой е планов. А и на всеки си му е спешно, като го боли нещо.
Има и такива, наистина, които имат спешни състояния, които да изискват веднага да има помощ.
Вие генерици или оригинали ползвате като с защитени патенти като лекарство в Пирогов?
Генерици, естествено.
Този дебат, каква е позицията ви?
Нямам позиция в този дебат. Всичко, което може да лекува пациентите, е добре дошло. Аз не съм фармацевтична фирма. Пирогов е болница, която трябва да има всичко. Понякога наистина има нужда от по-сериозен смисъл от оригинални препарати, но когато генериците вършат същата работа, защо да не се използват?
Кой да бъде критерия за падане на ограниченията? Вие в Пирогов от кой момент ще кажете караме както преди?
В момента, който инфекциозна болница си поеме болните, аз веднага ще нареда да паднат ограниченията.
А имате ли позиция в национален план как да се реши? Как се изчислява? Доктор Москов, три маркера. Брой постъпили в болница на ден, брой постъпили в интензивно на ден, процент с положителни проби от изследването с PCR тест.
Да, може би за PCR тестовете е прав, а що се отнася до постъпили в интензивно, това и в момента не смятам, че са много бройката на интензивните пациенти. 40 интензивни пациенти не е висока бройка.
Каква стратегия според вас е разумно от тук нататък да се приеме, ако щете, даже и в света от наблюденията, които имате? Едното е да продължим да караме така, с вечна изолация, докато изчезне коронавируса.
Не, изолацията колектив, не ни оправя.
Колективният имунитет беше другата крайност. Някои казват stop and go, връщане към ограничения при връщане на епидемия. Други казват само активните огнища ги локализираме, тях изолираме. Трети казват насочени ограничения. Възрастните, хронично болните, за тях има ограничения за излизане, задължения за маски.
Не знам дали си спомняте преди години, за да вземеш виза, за да отидеш в Съединените американски щати, си изискаше да имаш задължително тест за спин. Отрицателен. Помните ли го това нещо?
Много с това не го помна. Помна, но обаче из Африка много съм пътувал.
Да,
жълта треска
и задължително
вакцина. А някои искат и 2-3 други вакцини.
Точно така. Значи, според мен това е едно паспортизиране и задължително при влизане в съответната държава ти да представиш документ, че или си преболедувал коронавирус, имаш антитела с бърз тест или пък с PCR тест, че не си го боледувал, но и не си заразен.
Кой е най-големият урок за здравната система на България?
урок за здравната система ще е, че имаме страхотни колеги, доктори и персонал, но, който
се грижи. Това не е урок, това е похвала.
Да, но това става дума, че има потенциал хора да работят. Проблемът е, че както и всички други държави в Европа, и ние не бяхме подготвени за този урок.
Кое не ни беше подготвеното? Каква грешка направихме? Не, то вие просто описахте едната. Да. Имаш инфекциозна, значи, която не е инфекциозна, правиш спешната инфекциозна.
Всеки дълбоко в себе се надява, че това ще му се размине, но както виждаме, на никого не му се размина. Нали, всеки казваше, абе, ние имаме малко случай, на нас ще ни се размине. Не, не може да ти се размине, когато това е една пандемия и охванала цял свят.
Имате ли по-глобална представа за организацията на здравно-осигурителната система в България, позицията ви по този дебат, касите да се конкурират ли с
една... Това в момента изобщо не е на дневен ред. Мисля, че никой в момента няма да каже никакво мнение да изкаже по този въпрос. Особено когато знаете колко много хора в момента са в принудителни отпуски, а други погледат малки деца или пък ползват неплатена отпуска. Трудно да се каже.
Четах мнение, че по-ниската смъртност в България може пък да се дължи на по-кратката продължителност на живота. Образно казано, толкова сме зле, че не можем да доживеем до годините, от които се умира от COVID-19 в Италия и Испания.
Това е несериозно според мен, но знаете, че има всякакви така мнения на различни полюси. Аз лично смятам, че българските здравни работници и лекари, медицински сестри и всички, които се грижат за болните, показаха, че са така на високо ниво.
Морални въпроси повдигаха се през тези седмици. Примерно, да могат ли близките да се простят с умираш в болница под карантина?
Това е изключително трудно. Аз не мога да дам нещо, което да е общо уважащо като правило, но прави впечатление, че повечето от тези болни са фамилни, т.е. има фамилно заразяване и понякога те са под карантина и трудно може да бъде постигнато това нещо.
Отворените църкви грешка ли бяха?
Не.
Вие самия бяхте един от тези, които убеждавахте, не, моля ви, не ходете.
Да, точно така. Аз и сега да ме питат, смятам, че съм имал правилна позиция, но когато се спазва тази дистанция, за която говорим, и когато всички носиха лични предпазни средства, все пак се мисля, че се постигна това, което трябваше да се направи. Но от друга страна, виждате, че когато църквата работи, това беше добре за всички, които наистина са сериозно вярващи и имат нужда от извършването на някои ритуали. Да не забравяме, че някои хора постиха колко над 40 дена, нали така? Все пак тия пости започнаха преди коронавирус.
Някой пуснал ли го е нарочно този вирус?
Е, това...
Вярвате ли в тия конспирации?
Питайте колегите от Ухан, те може би знаят най-добре.
Нужни ли бяха брифинги всеки ден? Те днес отпаднаха, след като почнаха два пъти дневно.
Вижте, аз подкрепям щаба и смятам, че това, което направиха колегите, е изключително важно, и ако не бяха го направили те, нямаше да има този ниско ниво на заболели, и това, че понякога даже имаше и такъв императивен тон, по-скоро дисциплинираше хората и ни позволи в първите 30 дена ние наистина да направим неща, които не бяхме готови да направим, като здравно подсигуряване, защото Пирогов, пак давам пример, Пирогов можеше ли първия ден да покаже, че има инфекциозна клиника, да речем, или инфекциозна реанимация?
И нещо от не ви е работа да има.
Да, но на въпроса е, че в рамките на две седмици успяхме да направим всичко, така че в момента да сме спокойни какво се случва.
Трябва ли да бъде продължено извънредното положение?
Не, мисля, че не. Мисля, че не трябва да бъде, но трябва мерките да се плавно да се отпускат и все пак наистина да има една дистанция да се спазва и да се спазват някакви що годе правила и лична хигиена. Разбира се, не на последно място, защото знаете, че това е изключително важно.
Ама той без коронавирус трябва да си миеш ръцете.
Така е, но някои забравят.
Изпълнителният директор на Университетската многопрофилна болница за активно лечение и спешна медицина Пирогов, професор Асен Балтов, в седмицата на Дарик Радио.